адбылася адкрыццё выстаўкі Лявона Івановича Рышака «Кропля души». Сена у нас действует всего один тыдень, но уже мая великую популярность. 2005 года был создан его сябрами Союз мастаков Беларуси. В 1986 году у Чернобыля сталась катастрофа, и он поделил житё многих на да и после. Его очень много есть работ, посвященных именно той трагедии, ну, якая адбылася. Асаблівае месца ў творчасці Лявона Івановича займае пейзаж. Нельга не заўважаць пяшчотныя, вельмі беражлівыя адносіны мастака да роднай прыроды. Для яго яна не аб'ект чалавечай дзейнасці. Кожны пейзаж у прыродзе непаўторны. Пейзажы Грышука нешта аб'ядноўвае. Але важней вось што. Его пейзажы не просто лірычныя, яны не толькі адлюстроўваюць той ці іншы настрой мастака. Лявон Іванавіч амаль заўсёды выказвае сваю радасць ад бачання стварэння Божага. Мастак шчаслівы, пейзажы ён змаўляе з тварцом, і размова гэта не на рацыянальным узроўні. Вышэйшая гутарка з Богам – гэта сувязь эмацыянальная.